Radio Kultura.eus.
On piztu elkarteko kidea den Arantza Egigurenek, on.eus webgune berria aurkezten dauku. Webgune honek, euskararekin harreman zuzena duten pertsonei laguntza eta baliabideak eskaintzea du xede. Horretarako, eduki praktikoak sortu, bildu eta publiko zabalaren esku ematen ditu.
Argi dugu, euskaldun batek dituen beharrak, behar ba, eremu edo modu batera adierazi behar ditugula eta erdaldun batek dituenak beste modura. Ni Arantza Egigure naiz, Piolea naiz, Hendaiatik heldu naiz eta duela hilabete hasi nintzen On Piztu elkartean lanean. 24 urte ditut eta erran bezala azken hilabetan aritu naiz hainitzek entzunen zenuten ba on.eus webgunearen inguruan lanean ere lankideekin batera. Nire lehen hizkuntza euskara izan da, nire kasuan ikastolatik pasatua izan naiz, eta erran nuke nire egunerokoan nire hizkuntza da, baina baita nire identitatea eta nirekin eramaten dudan zerbait da. Eta alde neinean entxatzen hizkuntza horren aldeko hainbat lanetan enealea ematen. Zorionez edo zoritxarrez, uste dut, hizkuntza minorizatu batean jaio ez diren pertsona hainitzek ez dituztela hainbat bizipen izaten txikitatik, eta nik erran nuke ez dut adina burua, baina 10 urteak baino lehen konturatu nintzen nire lehen hizkuntza ez dela hizkuntza nagusi bat inguruan, ez dela hizkuntza ofizial bat, egoera zel batzuetan topatzen nintzela beraz. Erran nuke txikitatik ukandu dala euskararen aldeko espiritu hori modu ezberdinetan. Azkenan txikia zirelarik ez duzu egoera sobera ulertzen, eta gero poliki-poliki agian era bezaroan kesatze edo oldartze hortatik, gero urtak aintzira joan ala ezakit behelkarte batean murgilduz edo beste, baina txiki-txikitatik. Nik ikasi nuen soziologia Bilbon, eta gero bi master egin ditut, eta horietako bat da euskararen kulturaren eta euskararen transmisioaren ingurukoa. Eia neri betetzen didan zerbait dela eta naturale egiten dudana, eta beraz iritsi zaion momentu bat ohartu nintzela, alizan ezkero maitatuko nukela euskararen arloan lan egitea. Orain gaur egun hortan ari naiz, eta momentuz aski argi duten etorkizunan erola segitu nahi dudala. Egia da, nera bezaro garaian, herrietako elkarte batzuetan, hasi nintzela pixkan murgiltzen gehiago, ez, militantzia bide batetik, izan talde feministak, ez, bai, herrikoak, eskolakoak, unibertsitatekoak, euskara taldeetan ere, eta hola, pixkat bizitzaren urten arabera, elkarte batzuetan edo beste ibilizan naiz gehiago herrietakoan edo unibertsitate ingurukoetakoetan. Hegoaldekoentzat beti izan naiz iparraldekoa eta iparraldekoentzat hegoaldekoa. Egia, bainik eta etxekoek bizki naturale egiten dugula herriaren arabera hitz batzuk aldatzea, hainitzek uste dute dela jendarekin harreman onak ukateko delako zerbait, egia naturalki sortu den zerbait dela, agian etxan aulkia deituko diogu eta iparraldeko lagunekin kadira erraren diet, baina hola beste hainbat hitzekin euskaraz. Eta nik hainitz apreziatzen dudan zerbait da, bada mugaren alde bat ez duan amaite ikuste dalako oso banatuak girela, baina bestalde uste dute aukera eta zorte aukandu dala, bai Ipar Euskal Herri eta bai Ego Euskal Herrian eztea, eta bai euskararen euskalki ezberdinak ezagutzea, eta baita herri bakotxak dituen kultura, ohitura edo dena delakoak. onpiztu elkartaren baran on.eus webgunea topatzen dugu. On.eus irail erdialdean sortu zen webgune bat izan da. Egia da aintzinetik lan ainitz egon dela eta beraz daiz eta 2025eko irailean publiko egin. Gutxi gora bera COVID garaitik hasi da webgune guzti honen lanketa. Eta gaur egun definitzen dugu on marka partekatu bat dela bezala azkenan denentzat sortua izan den zerbait. Kasu honetan topatzen gira webgune baten aintzinean, elkarte eta instituzio publiko ezberdin hartan sortu den webgune bat izan da. Eta helburua duena euskararen sentsibilizazioan eta Ipar Euskal Herrian topatzen ditugun publiko ezberdinei, guk deitzen diogu pixkat inglesetik heldu den coaching linguistiko ez, laguntza linguistiko hori eskainiko duen webgune bateratu bat sortzea. Eta sortua izan dena dagoeneko eta martxan dabilena. Lehenik, uste dut, garantzitsua dela ulertzea webgunea lau publiko hartzailei bideratua dela. Lehenik eta behin ukanen genituzke aur euskaldunen gurasoak. Bigarrenik, euskara ikasten ari direnak. Hirugarrenik, euskaraz bizina dutenak. Eta azkenik, euskarariko interesa duten erdaldunak. Beraz, webgunean nabigatzeko momentuan bakotxa topatzen den publikoaren arabera, batzutan gurutzatu daitezke, izan zaitezke aur euskaldun baten buraso eta gau eskola bateko ikasle. Baina azkenan momentuan dituzun beharren arabera sartzen zira publiko baten atalean edo horrian, eta atxemanen dituzu izan artikuluak, leksikoa, gidak, aholkuak, bideoak, iztegiak, hainbat eduki dituzun behar horiei erantzuteko. Adibide bat emateko. Nik euskara ikasten nahi baldin badut, baina ez dakit zehazki nun ikasten den zenbat balio duen, zehazkenan ere batzuetan kostu ekonomikoa izaten da galdera bat, be sartu beharko naiz euskara ikasten ari naizen pertsona bezala da, eta bertan adibidez artikulu batean aipatuko dira Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian euskara ikasteko badiren modu edo egoitza ezberdinak informazio xehe batzuekin. Beste adibidez emateko, adibidez, nire kasuan euskaldun bezala, nire egunerokoan hainbat duda edo galdera izan ditzazket, ezakite, adibidez, Ipar Euskal Herrian, zein lekuetan euskaraz bizi naiteken, edo egunerokoan topatzen ditugun egoerak. Adibidez, bada artikulu bat estres linguistikoaren inguruan, hori euskaldun hainitzek haien egunerokoan normalizatua duten errealitate bada, eta horren inguruko edukia jasoko dut. Beraz, azkenan, publiko bakotxak ukanen du jaso nahi duen zerbait. Eta gero bestalde, bada atal bat euskaraz goza deitzen dena, oino elikatzen ari dena eta osatzen, eta bertan topatzen dira marrazki bizidunak, aurrentzat, filmak, bideoak, jokoak, eta medika itzina joanen dira atal hoietako batzuk betetzen, ez delako deina oino publikatu. Webgunearen sorkuntzan, okertzen ez baina, uste berrogeita maika eragile inguru ibilidrela, ba, webgunearen forma hori ematen, horretarako batzorde editorialak antolatu dira, eta hasieran erran bezala izan dira bai instituzio publiko eta elkarteak, eta batzorde editorial horietan joan dira, nolabait, gidalerroak edo helburuak zehazten. Eta gero ere azpimarratu behar da, gibelean lanean ari diren pertsa horiek, adibidez David Rodriguez, ukan dugu webgunearen diseinuan edo hartzen ziren erabaki guzti horiek webgunean nolabait irudikatzen. Beraz izan ditugu bai instituzio publikoak, elkarteak, eta baita gero ere pertsona batzu gehiago modu individualean lanean ibili direnak. Webgunea sortu baino lehen erraten zen Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian deia existitzen direla izan eragile elkarte eta baliabide hainbat euskararen sentsibilizazioa edo beste hainbat gai lantzeko. Baina anitzetan joera bada edo errealitatea da euskalgintzaren munduan bakotsak bere bidea egitea nolabait modu isolatu batean eta hasieratik garrantzitsua iruditu zaigu euskalgintza lanean ari diren kolektibo guztiak bateratzea elkarrekin lan egiteko azkenan bakotsak berea egin ordez elkarlanean aritzen baldin bagira ba azkenan helburuak hobeak izanen dira beraz hor lista luzea dugu izan daitezke hezkuntza arloan topatzen ditugun sehaska ikasbibi gabai euskalaziak edo ikasbat euskal erakunde publikoa ere hor izan dugu jakinola aeka zinez zerrenda luzea da. Gure kasuan deia webguneak unkitu nahi izan ditu publiko guztiak, hainitzetan gertatzen delako agian publiko baten gana urbiltzen girela edo estaren gara eta uste dugu hasieratik garrantzitsua dena aldi berean, maila berean emata euskaraz bizi nahi duen batek behar batzuk dituela eta euskalduna ez den baina interesa duen batek ere beste behar batzuk dituela. Beraz, badalde bat di webguneak berak eskaintzen duen edukia, modu elebidunean diseinatua izan dela. Egia da, frantsesez nabigatzeko momentuan ez da 100% frantsesez eskainia, hori ere modu bat delako euskarekiko interesa duten pertsona horiek poliki-poliki murgiltzen joan alizateko, edo baita hizkuntza ohiturak aldatzeko. Webgunearekin batera, prentxaurrekoa iraila erdialdean egin zen, eta geroztik adierazi dugu azkenan lau publikoek beharrez ordena dituztela, eta horretarako argi dugu euskaldun batek dituen beharrak, behar ba, eremu edo modu batera adierazi behar ditugula, eta erdaldun batek dituenak beste modura, ba, kasu horretan, be, izan komunikazio edo elkarrizketen kasuan adidez, be, edabide ezberdinetara joanez, jakinda publiko bakotxak ere bere egunerokoan entzuten dituen edabideak ez direla berdinak izaten. Lanean egunero ari gira, zazkena webunak duela gutxi martxan jarri da, beraz, hasiera batean eguneroko tasun lan hori behar du, egia da, argitaratzei begira horre artikulu berri batzuk joan dira poliki-poliki publikatzen, baina hortaz gain ere webunea eguneko 80-90 publikatua da, helburua da oraindik beste atal batzuk garatzea, eta gero beste puntu nagusi bat da aurkitegiaren gaia. Izan ere webgunak ukanen duen atal berritzailea izanen da, eta bertan helburua da, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian topatzen aldiren kontaktu euskaldunak argitara ematea. Adibide bat jartzearen, Ipar Euskal Herriko haurtzaindegi euskaldunak zein diren, edo Ipar Euskal Herrian euskaraz bisitatu daitezken museoak zein diren. Hola, nolabait, egunerokotasunean bizitza egiten dugu leku horietan, euskarak presentzian nunduen jakin alizateko. Beraz, hori martxan ematen ari gira. Eta gero ere etorkizunera begira helburua da webgune dinamikoa izatea. Nituela gutxia sinintzen, eta da, sartu eta berehala murgildu behar izan nintzen deia egina zen lan guztian. Baina uste dut aski erreski murgildu nahi zela, ba, azkenan ere uste dute lanean ari garen lankide guztien artean motivazioa dela horrelako gauzak sortzeko, kasu honetan webgunearena. Erran duke azkenan taldean egiten duzuna zerbait ba, pozgarria delako eta ikusten alduzu posible egiten dela ez, batzutan bakarka egin ditugun gauzak zelago direlako. Eta gero modu individualean edoela, hasiera erran dudan bezala niretzat euskararen aldeko lanak beti emanen dit poza, berez pena ere ez, azkenean hizkuntza egoera honean egongo balitz, ez ginateke gure hizkuntza salbatzeko lanak egiten egon behar, eta egia da honek erakusten duela egoera soziolinguistikoa zein den, eta ez direla aski erabaki hartzen euskarak arnaz hartu dezan Ipar Euskal Herrian. Beraz alde batetik pena, hau guztia sortu behar izatea gure hizkuntzak bizi behar izateko, baina bestalde pixka romantizatzeko poza, arrotasuna eta ederra dela ikustea gure hizkuntzak aintzinera jarraitzeko pausoak batera ematen alditugula kolektibo batean. Nire txikitako ametsa zen, euskara ez hiltzea. Eta orain izan nintzen, gaur egun etortzen ari zegun mundu digital honek pixka beldurtzen hauela euskararen arloan eta baita hartzen ari diren erabaki politikoek eta erranen nuke generazio berriak eta Euskal Herrira hurbilduko diren jende berriak euskaraz bizializatea. eta denena izatea.
Radio Kultura .eus